Vamos a hablar un poquito, bueno, pues de asuntos navideños, de balance de año, bueno, de estas cosas que se pone uno a hablar cuando llega el fin de año, que parece que le vienen unas cuantas rememoranzas y también esperanzas de lo venidero, ¿no? Tenemos con nosotros hoy aquí al alcalde de Foz, a Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Pues muy buena tarde, Juana, encantado de estar aquí con vos, aquí en Acopi.
Aquí estamos en las vésperas de do Nadal, para falar un poquinho, bueno, de esos asuntos que teñen vostedes no seu concello e tamén de como foi este ano. Este ano foi moi complicado, aínda supoño que un poquinho menos que o anterior, claro, supoño, pero como, que balance fai vostede?
Bueno, un balance positivo, evidentemente estamos nunha situación complicada todavía, hai casos de COVID que están subindo, sempre falamos que non hai que baixar a garda, que hai que usar a máscara sempre en todo momento, pero bueno, tal como respondeu a sociedade, como estamos agora, pensemos que tamén que viñamos pois no ano 20 pois dun peche non nas nosas vivendas, acostumámonos a convivir cunha enfermidade, cunha pandemia, e pouquinho a pouco pois vese como se vai saindo, saen proxectos adiante, é con toda a normalidade, non? Ademais, pois, moi satisfeito de como todas as veciñas e os veciños o están levando, o están sobrelevando, e, bueno, son un exemplo para todos, non?
Nestes momentos, é o seu concello que ten máis casos de coronavirus, penso que aínda non son demasiado elevados, estamos en 24, pero sí que o concello que máis está destacando. Aínda me parece que está en baixada, non? Dígame vostede.
Sí, efectivamente, non? E tamén temos que ter en conta, bueno, que os casos de ingresos pois son moi poucos, non, son contadiños, a verdade, pois no Hospital da Costa só hai un en Prante, en Lugo hai algún máis. Entón, pois vese que a vacinación funciona, agora estamos tamén coa terceira dose as persoas entre 40 e 65 anos, estánse vacinando os nenos menores de 12. Está a situación mellorando. O que temos que facer en este período de transición, non, en que aínda hai, pois, sobre todo nenos, non, sen vacinar, pois temos que ser precavidos. Pero bueno, estamos realmente, non, un poquinho máis confiados porque temos ese servicio público de saúde, temos eses profesionais sanitarios e temos os científicos, non, que son os que nos trouxeron a solución ao problema, porque a vacina é ciencia, non, é a ciencia a servicio dos cidadáns, que é o que temos que pensar cando falamos de inversións ou falamos de partidas nos presupostos. E quitábamos, non, esas partidas ou se reducían as de I+D+I, non, as de investigación e innovación, pois aí están, non? Son vacinas e saúde.
Bueno, pues a ver si vamos poco a poco. Vacina, saúde, un poquillo de libertad, non sabemos agora mesmo que tenemos, pero bueno, máis adiante, a lo menos nos vindeiras semanas, a ver si conseguimos. Falenme desas actividades que teñen vostedes no Nadal, porque teñen actividades, bueno, aínda que sexan un poquito limitadas, pero as teñen, e a máis Foz está moi bonito, moi bonito decorado, quedoulles aí fino.
Quedou unos, a verdade que... Bueno, facémoslo sempre con moito gusto, os traballadores municipais, técnicos, tamén a concelleira Inés López, a concelleira de Cultura. E a verdade é que nos felicita bastante a xente. Desde ontes mesmo tamén temos todos os buzóns para depositar as cartas, tanto para Santa Claus como para os Reis Magos. Recordemos que o ano pasado xa asinamos un convenio coas súas majestades.
Se me lembro, sí.
Entón, pois, nos dedicámonos a poñer os buzóns e trasladámoslles as misivas ás súas majestades, non? Foz está precioso, está para ver, está para disfrutar das súas rúas, para acudir aos comercios. Temos unha ampla programación cultural. Hoxe mesmo pola tarde na Sala Bahía volve a Escola de Música a deleitarnos cun concerto. Hai teatro, hai actividades para os máis nenos, temos, vamos ter na Sala Bahía hinchables durante 3 días, en xaneiro tamén vai haber un deslizador, evidentemente sempre observando, non, as circunstancias sanitarias, pero o que intentamos este ano pois é recuperar unha cabalgata dos Reis Magos, tamén un pasarrúas con Papá Noel o día 24, que si ben será sen nenos, falamos con Laponia, falamos con Oriente, e así é o que acordamos, non, pero queremos tamén trasladar esa maxia nunos momentos, non, que o que temos é que xerar ilusión, non, e comezar un bon ano. O ano 2022 ten que ser o mellor ano.
Ten que ser o mellor ano, porque vimos de un par de anos que eran bastante malos, es que por necesidade ten que ser un poquinho máis bon. Non sei se teñen xa previsións de cara ao vindeiro ano, porque eu lembro das primeiras festividades que tiñamos nos comezos de ano, estaba aí o berberecho de Foz, o Chícaro, non? Eu non sei se van vostedes organizar estas cousas, dependerá da pandemia, perdeuse que...
Depende da pandemia, non? É máis unha festa gastronómica. O que estamos traballando agora mesmo é moi ben, non? Teño que dicir, coa ACIA, co Centro Comercial Aberto, con todos os locais de hostalería, non? É o que se pretende, o que se traslada é facer estas festas gastronómicas sempre en colaboración e trasladalas aos, pois, aos restaurantes e aos bares, que ademais pois, durante a pandemia pois, o pasaron francamente mal, non? Esa é a nosa forma de traballar. Igual que seguimos traballando, licitando obras, preparando o pobo, facendo e cada vez máis atractivo para todas as visitantes, que cada vez sexa máis unha opción para vivir Foz, non? Trasladabas o do alumeado de Nadal, estamos coa licitación da Rúa Costa do Castro, que é moi importante o acceso ao cemiterio. Tamén recibimos esa noticia, non, do proxecto de costas, de ampliación entre Peizás e Pampillosa. Estamos seguindo traballando en máis rúas do casco urbano, tamén das parroquias con aglomerados e con asfalto, e preparando pois Foz para o que queremos que sexa, non? Creemos que vamos polo bon camiño.
A verdade é que outro día vostede presumía desa senda peonil, desa senda por toda a zona marítima, para presumir, porque quedou moi bonito e se aínda se vai ampliar moitísimo máis, é unha paisaxe de fantástica.
Que é un auténtico privilexio, non? Simplemente poder pasar a carón do Cantábrico, a máis van ser 15 kilómetros continuos, non? Desde precisamente a praia de Fondás en Vilaronte ata o remate do paseo do río Ouro na Fervenza son plataforma independente, podemos pasear con total seguridade e facelo pois cunhas vistas privilexiadas, non? Este ano tamén Costa estivo a ben, fixámoslle esa petición desde o concello a condicionar a península da Tamaniña, que se converteu pois nun punto de atracción, non? Sentarse pois mirando as horas, mirando o infinito. Temos aí simplemente pois o ceo, o mar, bueno, somos privilexiados.
Aquí temos ao alcalde de Foz facendo poesía, respecto ao Foz. Son privilexiados, dende logo, que un recuncho moi bonito da Mariña. E xa que falamos da Mariña, vostede tamén é presidente da Mancomunidade da Mariña, aproveito para que nos diga máis ou menos en que nos estamos a mover, porque este vindeiro ano pode ser importante, temos esa subvención, ¿no?, de plan de sostenibilidade turística, isto pode servir de impulso para toda a comarca.
Un impulso moi importante. Estamos a falar de máis de 2.200.000 euros que están cofinanciados Secretaría de Estado de Turismo, Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia e a propia Mancomunidade, a que tamén lle axuda a Deputación de Lugo. Estamos xa pues, a piques de comezar o traballo, non? Asinamos o convenio este mes. E agora, pues, reunida a mesa, hai que facer as contratacións de persoal, que son os que van levar a cabo, e poñerse máis á obra. Temos proxectos moi bonitos, non? Como o propio Camiño do Mar, poñelo en valor, sinalizalo. A verdade é que con esta inversión podemos xerar producto. Eso implica pois mellorar as rutas, mellorar as sendas, poñer en valor o patrimonio arquitectónico, cultural, gastronómico que temos, co obxectivo claro que é desestacionalizar o turismo, conseguir que veña xente en inverno. Conseguir tamén deste forma unha industria turística que tamén xere postos de traballo estables durante todo o ano, non? Que é unha teima que temos, porque todavía temos potencial para destacar. Evidentemente, na comarca temos que apostar pola industria e estamos traballando non só por Alcoa e Vestas, senón tamén para que veña unha fábrica como Altri, pero o turismo tamén é unha fonte de emprego moi importante e bueno, desde a Mancomunidade estáse traballando ben, de feito, pois os resultados están aí, esa inversión conseguímola, moitos eran os que optaban a ela e a Mancomunidade da Mariña pois vai ter esa posibilidade, non, esa vantaxe de con esa inversión pois xerar destino. Estamos moi ilusionados.
O importante eso, que non se desaproveite, que se empregue ben todos esos cartos e que pois, podamos finalmente desestacionalizar o turismo, porque levamos moitísimo tempo falando de eso. Pois moitas gracias ao alcalde de Foz, presidente da Mancomunidade, pero tamén ao alcalde de Foz por estar aquí. A ver, un desexo para o vindeiro ano.
Mira, o desexo...
O de todos, claro.
Sí, sí, saúde... que nos vexamos aquí ano tras ano, mes tras mes, que poidamos falar na radio con este agarimo co que sempre nos tratades, non? E que sexamos felices.
Bo Nadal, feliz ano novo.
Bo Nadal.